Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović i želim vam dobrodošlicu u današnjem Klubu 2, u kome zaista sa velikim zadovoljstvom predstavljam i pozdravljam Predraga Velinovića, reditelja i profesora režije na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Prošle subote je u Nišu u okviru glumačkih susreta održana srpska premijera filma Nigde pred oko 3000 ljudi na otvorenom na Niškoj tvrđavi. Za mene je taj prizor bio veličanstven, naročito pažnja sa kojom su gledaoci pratili ovaj ipak zahtevniji malo film u odnosu na recimo nekakve lakše sadržaje i komedije koje naravno šira publika najčešće i najrađe gleda. Jel vi delite taj moj utisak fascinacije publikom niškom koja je tako strpljiva i kažem obrazovana?
Da. Pa, delim svakako, za nas je to takođe bilo iznenađenje. Mi, kako smo završavali taj film, on je dugo rađen i nešto oko zvuka i muzike smo ga nešto doterivali do maksimuma, kao što smo radili sve ostale segmente i sliku i ostale stvari, da taj film ima jedan potpuni celovit izgled. I nekako se desilo da je taj Niški festival bio u trenutku kada smo mi potpuno završili film, pošto smatramo da je on glumački snažan i jak, onda smo poželili da bude tamo. E sad, taj festival je malo nezgodan za naš film. Sami ste rekli da on zahteva malo veću koncentraciju i pažnju publike, a on ima jednu letnju atmosferu, to je otvorena sala i scena. Jesu komedije možda nešto što publika tamo više voli.
Ali bilo, publika više voli.
Da, da.
Mislim, da budemo iskreni.
Više vole se smeje nego da plače.
Pa naravno, da budemo iskreni, da.
Ali je bilo vrlo zanimljivo to kad je krenuo naš film, kako su oni prvo gledali i sa razmišljanjem šta je sad ovo, to neće biti smešno, neće biti komedija, a onda ih je taj film uvlačio u svoju strukturu.
Da, da, u strukturu.
I negde na pola tako filma oni se više nisu čuli, nego su sa netrimičnom pažnjom to ispratili i pogledali do kraja. Vrlo smalo izlazili, ta cela atmosfera je nama takođe bila zanimljiva. Posle su još uvek sedeli, bio je tu jedan aplauz koji je bio...
I na kraju večeri izabrali Nebojšu Milovanovića za glumca večeri.
Jeste, kao glumca večeri.
E sad, kako se osjeća reditelj do tog trenutka kada publika počne da diše? Zanima me to, mislim, zaista, baš, ja mislim da je ono bilo veličanstvenije nego u Centru Sava, prosto, iako Centar Sava ima više mesta, ali je prosto taj prostor...
Da, ima više, ali ne mnogo.
Ali ne takvih mesta.
Jeste. Pa, prvo, reditelj kada gleda film, on ga prvo gleda na malim ekranima, kompjuterima i tako dalje, ta slika je potpuno drugačija kada ode na platno.
Sigurno.
Onda između toga verovatno napravi neku projekciju da vidi sa svojom ekipom, direktorom fotografije, montažerom, kako to izgleda na platno, pa tek onda ode kada publika uđe. Verovatno su svi reditelji slični, oni se nekako ušunjaju među publiku i pokušavaju da film gledaju zajedno sa publikom i ta neka povratna sprega se vrlo brzo osjeti, da li postoji ili ne postoji. To je,
i onda vam padne kamen sa srca.
Onda vam na nekom drugom padne kamen sa srca, ali ima tu još nešto i sa svojim prethodnim filmima, je to iskustvo. Svaka publika drugačije reaguje na film. Sada mi ovaj film kad pustimo na nekom drugom mjestu, on će verovatno uvijek imati taj stepen pažnje koji će tražiti, izazivati, ali neće uvijek biti isti feeling među publike i filma. Uvijek ima tu nekih malih i sitnih razlika. I koliko god sam gledao filmova sa publikom, mojih filmova dok su išli, svaki put sam se osjećao za nijansu drugačije. Nekad sam bio zadovoljniji u smislu te komunikacije koju su imali, a nekad malo i nesrećniji kad mi se činilo da se ta komunikacija nije uspostavila.
Da, nikad se zaista sa publikom.
Nekako
ne
prvi utisak ostaje do kraja. To vam
da,
je kao i kad nešto radite, kad čitate neki scenario, uvek ima to kod Kleina u knjizi Osnovni problemi režije. Prvi utisak ne vara. Znači, taj prvi utisak koji steknete na osnovu nečega, nekako uvek ostane do kraja. Tako da mislim da će ostati sa našim filmom.
Rekli ste na konferenciji za novinare koja je održana sutradan posle te premijere i projekcije na Niškoj tvrđavi, da je to jako lična priča i da ste zaista imali potrebu da se bavite tim 90. godinama 20. veka kada su mnogi naši prijatelji, ja ne znam za vas da li ste ili niste, ali ja nisam, odlazili u inostranstvo, neki su ostajali, neki su se vraćali. To je zaista jedna, da tako kažem, naša rana koju, imam utisak, na filmu nismo do kraja istražili.
Pa mislim da je to naša stalna priča, ne samo sa tom generacijom.
I to je tačno, ali te 90. su nekako bile baš surove. Da,
jesu, bile su specifične surove. Pa je gomila mojih prijatelja i otišla.
Naravno,
i sada su u inostranstvu. Neki su se vratili, ne mnogo, mnogo više ih je ostalo. Ne znam, smo bili prijatelji kumovi iz Kanade 15 dana ovde kod nas. Tako da tih priča zaista ima bezbroj. Ja sam i sam bio na ivici da idem tada. Imali smo, moja supruga i ja tada, neke vize za Kanade i Australiju u džepu. Ja sam odustao zbog specifičnosti mog posla. Da li sam pogrešio, nikada neću saznati.
Ne, zašto je to dobro.
Ali je to priča o tome, o tim ljudima koji su... to je priča, jednom je moj snimatelj, direktor fotografije Milorad Glušica, rekao, nevezano za film koji smo snimali, mi smo snimali jedan drugi film, Hotel Nana, i onda smo kroz priču...
Ovaj
film je nastao nekako i pre Hotela Nana je bio kao scenar i tako dalje, i onda je on rekao zanimljivu rečenicu da čovjekov život u velikoj meri odredi geografske širine i dužine na koje je rođen. Tako da su to okolnosti na koje mi ne možemo da utičemo. I onda je to možda priča o tome kako postoje neke stvari u životu koje ne možemo da pobedimo, koje nas prilično pritiskaju i onda smo, ne znam, ili prinuđeni da uzmemo nekad stvar u svoje ruke, nekad nismo, čak sam tu rečenicu koju mi je on rekao i citirao na početku filma ili sam je uneo u scenariju i to je priča o tome kako pokušamo da pobedimo neku spoljašnju okolnosti kako bismo pronašli neku sreću na nekom mestu, ali nekada ne možemo sami da izgledimo, nekada neće sve zavisiti od nas i onda se tu pletu neki životi u našem filmu, oni životi koji živimo, oni životi o kojima maštamo. Kako starimo, kako
moramo da
živimo. Da, onda u nekom trenutku gubimo te konce, u smislu ne znamo koji je život naš. Nekada pomislimo da postoje događaji koji su nam se desili, a možda nisu. Možda smo samo imali u glavi želje da nam se desi.
Da, toliko snažno da su ostavili dubok trag kao da su se dogodili. Pomenuli ste Motel Nana i ja sam planirala da pomenem taj film zato što se i u tom filmu pojavljuje protagonistkinja vaša je živela u Švajcarskoj i vraća se opet drugim sticajem okolnosti se našla i vratila, ali i ona je ta koja nosi te rane koje su se negde otvorile, pa pokušale da se zaleče, pa se ovde otvaraju.
Jeste, da tamo je ona bila kao ta jedna linija koja je ne snalazi se potpuno tamo, pokušala da se vrati. Ovde ima nešto sa većinom tih ljudi koji stvaraju svoj svet i svoju stvarnost na nekim drugim mestima, oni ipak ostanu nekako emotivno zarobljeni u ovim prostorima. Ja to znam i često kada dođu ovde, onda posle jedno 6-7 dana provedenih u Srbiji, a dolazi iz Švedske ili iz Nemačke ili iz Italije ili recimo da su iz evropskih zemalja, da nisu iz onih preko ovih velikih mora, onda posle jedno dana kažu, jedva čekam da se vratim, nekako me ovo guši i tako dalje, a svako leto dolaze ovde. I svako leto ceo godišnji odmor provede ovde, ne idu ni na jedno drugo mesto. I onda kad su tamo, žive za te 3-4 nedelje da dođu ovde, kada dođu ovde, već posle 5 dana požele da su opet tamo, i to je ta priča negde između, kao nigde.
Da, da.
Kao.
Nigde, zaista nigde. Takvi filmovi kod nas nisu snimani često. Pre nekoliko godina Nikita Milivojević u stvari ekranizovao knjigu Dušana Miklje, Jelena Katarina i Marija. To je jedan zanimljiv film koji je opet zahtevniji za gledanje i zaista ta nekako tema otvara i inspiriše, ja mislim, i scenaristu i reditelja i vašeg direktora fotografije, odnosno reditelja slike profesora Glušice, i o toj ću saradnji da vas pitam sa njim, jer ja mislim da je taj film zaista jedno organsko jedinstvo između te priče koju ste vi napisali i njegovog vizuelnog rešenja koje je ponudio, pa se onda to podelilo još na dva snimatelja, na Šijaka i drugi snimatelj.
Glušica i Kosta Glušica, ali oni su nam samo pomagali u nekim scenama snimanja konja i tako da.
Ali dakle i to se taj se pogled znači na tu vašu priču nekako podelio eto na koliko očiju. Ali nema takvih filmova a to je tema koja zaista otvara mogućnost, ajde da se da kažem ispotrebiću to reč, mada mislim da to nije prava reč, da se i reditelj i čitava ekipa nekako poigraju i sa formom i da se nekako oslobode, da nekako probaju nešto novo.
Recimo, naš film Nigde je veliko igranje sa formom, to će gledaci videti. Tu ima tu preplitanja vremena i pažnje i filmskih kontinuiteta na više načina. Recimo za tu moju ekipu i mene, film čine vrlo snažno dva elementa ili dva osnova, to su slika i glumačka igra ili glumačka izvedba. To su ključni elementi kojima se mi bavimo. I onda vrlo je specifična ta saradnja koju imam sa Glušom. Prvo mi mnogo pričamo pre nego što krenemo da snimamo film o tome šta je ideja tog filma. Onda puno, to su vrlo često za reditelja nekad istrpljujući razgovori i nekada mentalno vrlo teški. I puno razgovaram i sa Glušom. Nekako mi kad snimamo to dosta brzo ide. Ali dok dođemo do tog snimanja, to je jedan prilično dug proces razmišljanja. I nikada ne snimamo kadar za koji smatramo da tematski jedino ne doprinosi našem filmu. Znači, dugo tražimo taj okvir kadra i ako ste gledali film, gledali ste.
Gledali smo
se na projekciji. Svaki kadar ima svoje mesto. To je kao kad pričate priču u knjizi i onda pišete neke reči. Ako reč nema mesto u rečenici, onda je izbacite. Mi se trudimo da svaki kadar ima svoje tačno određeno mesto i da ima dosta visoke estetske kriterijume, nekako ta lestvica estetska nam je, čini mi se, podignuta prilično visoko, što se u filmu i vidi. I dugo smo, recimo, kad smo otišli u Švedsku, pošto sam i producent tog filma i trošimo neka sredstva za taj film, smo mi otišli dva navrata u Švedsku i onda sam ja žurio, recimo, sa snimanjem, kao ajde, sad smo tu, troše se pare, glumci su tu, svi smo tu i mi treba da snimamo kadrove i tragamo za nekim lokacijama. Recimo, krenete u 9 da tragate za lokacijama, bude jedan, bude 2 sata, glušice, ja hodamo po gradu, pokušamo da nađemo ugao snimanja i nikako da ga pronađemo. I onda meni u jednom trenutku padne onako koncentracija i onda mi je potpuno sve jedno. Kada ja kažem, daj vidi, ova crkva je lepa, ta crkva svakako je švedska, daj nek budu tu ispred crkve. I onda on kaže, pa kao, ali to nema veze s našim filmom, pa rekao, ima veze s mojim producentskim poslom, kao da ne potrošimo dana, da ne snimamo nijedan kadar. Ne, kao moramo naći kadar koji nosi tu usamljenost, koji nosi to beznađe, koji nosi tu otuđenost, koji nosi tu izgubljenost. I onda se nekako ti prostori zaista pronađu posle nekog vremena. Znači, od njega sam se naučio nečemu kao reditelj, a to je strpljenju. Kao da prosto treba biti strpljiv i da ako zna čovjek kakva je ideja, onda će taj kadar pronaći. Samo ne sme da ide brzo. To vam je, recimo, kad imate film, isto problem sa velikom količinom snimljenog materijala. Kao vi kad imate mnogo materijala, vi se umorite u tom gledanju i onda...
Pa i u snimanju.
Ali recimo kad montirate i onda prvi dobar rez ili prva dva dobra kadra su vam okej, ali možda iza ta dva dobra kadra kroz jedno pola sata će nići nešto mnogo bolje, ali vi nemate snage više za to.
Kad ste rekli, malo pre idete, šetate Švedskom i gledate predele, a ja zamišljam vas dvojicu kako idete preko neke bele površine i prtite neku netaknutu belu površinu. Zaista su fascinantni. Taj film je zaista vizualno vrlo superioran i zaista Milorad Glušica, koji je direktor fotografije, to je reč koja se kod nas, ja mislim, pogrešno prevodi, to je u stvari reditelj slike. Pravo rečeno, je u pravom smislu te reči to. I to je ono što sam pokušala da malo pre negde pokrenem, ta vaša saradnja i ta vaša priča. Kada ste se našli na toj belini u stvari? Jer, mislim, ne znam, jeste ga svog junaka, jeste,
od uvek sam želeo da mi smo od uvek hteli da on bude čovjek koji će biti izgubljen u belom prostoru, da to budu početci i krajevi našeg filma, da to budu ti široki planovi kojim hoda po toj nepreglednoj belini, po toj pustinji leda i snega. Takvi prostori postoje, oni se nalaze na severu Norveške, to su kod Tromsa, recimo je veliki studio, sam Tromso, sama Norveška ima nekoliko, mi smo čak pregovarali sa čovjekom iz tog filmskog studija Tromsu, on je hteo da koprodukcijno učestvuje sa nama u projektu, ali je bio naš problem što nismo mogli da nađemo producenta kome bi on dao sredstva, jer su svi producenti te male oblasti bili prezauzeti i vi tamo imate 10 producenata koji svi rade i njega smo upoznali u Mađarskoj na nekom festivalu, on je došao i rekao, ja želim da kao učestvujem u vašem filmu, ja ću vam dati 100.000 evra, ali morate imati producenta iz moje oblasti.
Da, to
nažalost,
tako ide.
Teško ćete ga naći. Ja imam 10 producenta s kojima sarađujem, daću vam njihove kontakte, ja ću vas preporučiti. S jednim smo dosta dugo pregovarali, ali oni su već imali toliko dovoljno posla da im nije bio potreban novi. Ili sledeći posao, tamo ima nekih oko poreskih stvari. Ako bi više radio, morao bi veći porez da, pa oni ne žele da rade više od određene granice kojom su zadovoljni. Ali kad smo otišli u Norrköping, u Švedsku, na to jezero da snimamo, onda smo u jednom trenutku pomislili, kad bili smo negde u kasno leto, kako će se to jezero zalediti. I pitali smo ljude iz te oblasti da li se ono ledi. Oni su nam rekli da, ono izgleda fenomenalno zimi zato što bude potpuno zaleđeno. I mi smo rekli pa da, to je taj prostor na kome ćemo se vratiti zato što ne moramo ići sad na sever Norveške, ovdje ćemo ga pronaći. I to se desilo. Ali i u razmatranju o tome mi smo odlučili da snimamo film bez stabilne kamere, bez stativa. Znači da radimo film koji će biti sav u pokretu. Jest. Ali kad kažem pokret, ne mislim da se kamera neprestano kreće, to ima jako krupnih planova. Ali ni tada kamera nije na stativu. I onda Jer recimo Gušica napravio jednu svoju skalameriju, patentirao je jedan rig
uopšte,
koji je držao sa jednim stabilizatorom, koji je zapravo bio nosač kamere, i on je ceo film sa tim nosačem i sa kamerom na njemu hodao, šetao, pratio nake, da nam se kamera ne bi tresla, da bi ona bila koliko toliko mirna. Tako da su, kažem, ti razgovori naši dugotrajni u smislu i pripreme i načina kako ćemo snimiti film.
I onda u sve te vaše slike i te vaše kadrove ulaze glumci. Koliko glumci u stvari razumeju kako, na koji način shvataju eto tu formu kojom ste se igrali, jer glumci ipak, mislim, glumci vole da znaju konkretno šta rade, i naravno i svaki reditelj glumcima kaže konkretno šta treba da rade, koliko god je to igranje sa formom na kraju kao
pa glumcima
film.
Nije uputno govoriti odmah kakva će tu forma biti, zato što da ih čovjek ne zbuni, njima je najvažnija ta motivacija, lik, odnos, radnja, priča, pogotovo što recimo srpsko tržište glume je više vezano za tu pozorišnu akademiju. Oni se čak i na našoj školi ne uče filmskoj glumi, nego se uče onoj glumi na sceni i tako dalje. Tako da oni imaju neki specijal. Nije jednostavno potpuno raditi filmski sa glumcima. Onda ovdje ljudi ne razlikuju da postoje različiti načini glume u različitim medijama. Pa iz televizijska gluma i filmska gluma su u velikoj mjeri razlike. Mi to nekako sve spajamo kao. Pa i u Nišu je spojeno. To je neki televizijski film koji je proglašen za igrani film. To je neki...
I znači, to je tačno, da.
Nije... Ne može se sve spajati. Postoje u svijetu velike razlike. E sad, i sa glumcima nisam imao problem, ali sam isto imao duge razgovore, zato što oni nekada se dešavaju da nisu baš razumevali šta mi to radimo, jer nismo bili mnogo konkretni. Ja sam rekao tamo i na tom presu, meni je zanimljiva stvar bila da pravimo film u kome ne postoje ključne dramaturške tačke.
Tako je.
I tu sam pomenuo taj Čejlanov film Tri majmuna, koji je, recimo, tu imate tri priče koje idu ka jednoj tačci i nikad se ta tačka ne desi, nego imate samo ono što je bilo pre i posle te bitne dramaturške.
Ja sam sve vrijeme razmišljao o Terencu Maliku.
Pa, ima i neke Malikove estetike ili tog filmskog pravca koji je on uveo u filmski kontekst. Te neke kamere koja je pokretna i koja prati unake. Ima i te savremenosti filmu u smislu da je čista narativna forma danas, možda, neću reći pase, ali film traži neke nove načine izraza jer se tehnološki strašno brzo menja. Tako da smo upleli kao nekih više elemenata u toj želji da napravimo film. Ali glumci su nekad pitali, kao čekaj, kad ćemo snimati ključne scene? Sam mi rekao, pa bit će, samo polako.
Snimamo ih
svo vreme. I mislim da ne nedostaju. Odnosno, čak sam u jednom trenutku mi pomislio, kao daj, treba stvarno snimamo jednu ljubavnu scenu, jednu scenu rastanka, jer mi vidimo samo okvir toga. I onda smo na kraju odustali, rekli da nam to zaista ne treba.
A šta je, ajde, ja sam, ne znam da li smo pomenuli Nebojšu Milovanovića, da pomenemo ostatak glumačke ekipe, tu ima i debitanata i to je...
Ima, da. Nebojša Milovanović je glavni muški lik, on tumači lik Antoana, jednog Srbina francuskog imena.
Marija, francuskog porekla.
Francuskog porekla, da, ali je Srbina.
Specifičnog,
da. Onda Marija Bergam glumi Natašu, njegovu devojku. Onda Miloš Samolov glumi njihovog prijatelja Bureta, Erol Kadić glumi Šveđanina. Boris Šavija, jedan glumac iz Banja Luke, glumi hrvatskog vojnika tokom rata. Ima tu još nekoliko...
Pomenite i svoju ćerku pomenite.
Da, moja ćerka tu igra Ivana Belinović, ona igra
to
lik
hoću
Tamare.
Da vas, zaista, da, lik Tamare. Hoću da vas pitam, mislim, i ta odluka da se ta uloga poveri njoj.
Pa zato što sam rekao da je to lična priča i da tu ima nešto između odnosu oca i ćerke utkano u samom filmu,
da,
dosta snažno. I onda mi je nekako najlakše bilo da radim sa nekim koga razumijem i kome razumijem.
Jel se onda dobro snašla? Kako se snašla?
Pa da, ovako, ja mislim da se to vidi u filmu.
Strogo, da vidi se u filmu, ali vi ovako strogo rediteljski, ne roditeljski.
Apsolutno, razumjela je sve što radimo i dobro se slagala i sa kolegama sa kojima je radila, u smislu Marijom, Nebojšom i tako dalje. Mislim, naše snimanje stvarno bilo lepo, dugo je trajalo. Nismo mi snimali filmovi se kod nas snimaju 35 snimićih dana, pa mi smo snimali 3 godine. Pomalo.
Vi ste snimali 10, vi ste 10 godina
smo radili, da, na filmu. Poslednje kadrove smo snimali možda pre 3 i po godine i sa ovim razmišljali da li treba da snimaš nešto, ali kako smo ga izmontirali ovako kao ovu poslednju verziju, shvatili smo da ne treba. Recimo, pošto smo imali te švedske koproducente, ja sam svo vreme insistirao da naši glumci glume Šveđane. Tu je bilo kao dilema, hoćemo zvati švedskog glumca. Ja sam rekao, ne, ajde, naš glumac će igrati Šveđanina. Pa kao, ali kako će on sad govoriti švedsko? Onda sam rekao, pa nije bitno, ne mora onda govori švedski kao Šveđanin. Kao, to će samo Šveđani i Skandinavci primetiti, ali kao... I onda smo, izabrao sam odmah Herola, on mi je nekako bio švedski tip. za neke, za, recimo, od Nebojše sam zvišao njega dugo poznajem i mi smo stalno pričali kako treba da radimo nešto zajedno. On mi se javio posle Motel Nane i rekao, ajde kao, ajde sad snimamo nešto, kada ćemo snimati nešto sada novo ili kada ćeš snimati nešto, pa da me zoveš da, da radimo zajedno. I onda, ja sam pokušao i s nekim mlađim glumcima da uradim ovu priču, to nekako nije išlo. Ovaj, i onda sam u trenutku pomislio, Nebojša, da on je taj čovjek ili taj junak ili da, taj jeste, lik ili ta faca koja, koja to može da uradi. Jeste. I onda sam ga pozvao, dao mu scenariju. Razmišljao sam dugo o ženskom liku, Marija je tada studirala, ja sam bio na fakultetu, ona je bila treća, četvrta godina. Glušica mi ukazao na nju, da je ona dosta zanimljiva ovako vizualno.
Da, to je
njemu
ta
je dosta bitno.
Ja da. Pa ne, pa jeste bitno, naravno da je bitno.
I onda sam ovaj, pozvao Mariju, ona se dosta nadala, onda me pozvala da je plakala kad je pročila te scenarije i tako dalje. Mišu sam isto od uvek hteo, jako je Miša, možda glumatski u poslednje vrijeme igra jako puno komedija i komičnih uloga, ali ova uloga mu je prava, ja mislim, zato jeste, što je
Miša,
ovo urbani Miša kao...
Veliki glumac Miša, da, zaista.
I eto, to je tako.
30 sati i već 20 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2, ja nisam ni primetila. Gost je reditelj Predrag Velinović, čiji je film Nigde imao na upravo završenom filmskom festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu srpsku premijeru. Film je premijerno prikazan u Montrealu, ali o tome ćemo pričati posle jedne muzike. Well, we know.
Want, and the future is certain. Give us time. godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
13 sati 25 minuta na talasima sa Radio Beograda 2, slušate Klub 2 u kome gostuje Predrag Velinović, reditelj i scenarista filma Nigde, koji je premijerno prikazan prošle subote u okviru festivala glumačkih ostvarenja u Nišu. To je film koji je pre srpske te premijere premijerno, u stvari svetsku premijeru, imao na festivalu u Montrealu u okviru programa World Greats, u okviru koga se prikazuju filmovi reditelja koji su već učestvovali u Montrealskom filmskom festivalu. Pa kako publika u Montrealu reaguje na tu vašu ličnu priču, ali u stvari našu ličnu priču?
Da, pa taj Montrealski festival, odnosno ta njegova sekcija World Greats je posvećena, kao kako oni to kažu, filmovima renomiranih autora i onima koji su inače prisutni u Montrealu kao sa svojim prethodnim filmovima. Meni je i Motel Nana bila na Montrealu kad smo je snimili, tako da smo Montreal i ja poznanici odrani. Pa specifična je montrealska publika, zato što je, recimo, Montreal je Quebec, to je deo Kanade koji je frankofonski, to se govori francuski. I recimo, konkretno kad je bila Motel Nana i kad sam bio tamo sa filmom, onda sam dosta govorio o separatizmu u smislu odnosima nacija, zato što Motelu Nana ima.
To je
prisutno. A sad, pošto nismo bili prisutni u Montrealu, jer nismo mogli sve da stignemo, ja nekako smo izabrali da budemo u Nišu i da tamo ispratimo film. Zanimljivo je što se on prikazuje isto večeri i u Montrealu i u Nišu.
To nisam znala, evo, to je podatak.
Jer smo dobili od njih taj plan prikazivanja. Tamo ćemo imati tri projekcije, pa još uvijek čekam te reakcije koji će mi stići, ali znajući tamošnju publiku, verujem da će puno našeg sveta.
Da, to sam htjela da kažem, sigurno ima tu ljudi koji će
to
te priče
potresti, ganuti i koji će, inače, na tim svetskim festivalima uvek se susrećemo sa našim ljudima koji žive na tim područjima, oni dolaze često na te festivale, tako da, mada je ova priča prilično naša. Ona je mnogo više naša nego što je nekako evropsko-svetska.
Oni
kad gledaju strukturu tog filma, njima se dopada forma, dopada im se neki savremeni modalitet kako je ta priča ispričana, ali u samom sadržaju mislim da je to baš specifično, kao vezano za naše prostore ili za naše urbane generacije koje su odlazile van granica Srbije.
Pominjali smo u prvom delu razgovora i specifičnu formu koju ovaj film ima, koja je takva kakva jeste zahvaljujući radu dva profesora Fakulteta dramskih umetnosti, vama i profesoru Glušici. Vaši studenti, imam utisak, nemaju baš mnogo hrabrosti da eksperimentišu na taj način. Ima tu dosta eksperimenata u ovim generacijama koji izlaze sa Fakulteta dramskih umetnosti, ali je meni zanimljivo da su se dva iskusna profesora nekako odvažila da budu malo neobičniji u odnosu i na ono što rade njihovi studenti. Mislim da bi mi bilo možda i logično da je obrat.
Nisu, imaju studenti tu potrebu i sklonost da budu, ajde kažem, avangardni ili da budu.
Dobro.
I ovo što znate za ove filmove koji izlaze kao igrani filmovi sa generacijama naših studenta, oni uglavnom pokušavaju da slede te savremene tokove u pričanju priče, da imate to sad i dokumentaristično igrano koje se sve više i više prepliče, nekako taj trag mnogo više zanima. Ali dobro, oni na fakultetu, ako sad mislimo na njihove studentske filmove koje odatle izlaze,
i na one koje rade kasnije,
uče neke zanatske stvari koje moraju da nauče. Znači, oni moraju da nauče kako se piše da bi mogli da premeštaju ta slova ili te reči svojim rečenicama. I onda u osnovi obrazovanja fakultetskog našeg su da na prve dve godine uče zanatske stvari, a da na preostale dve godine, treće i četvrte, im se daje sloboda da iskazuju svoju autorsku ličnost ili da pokušaju da nađu svoj način izražavanja kroz priče koje ih zanima i kroz priče koje ih interesuje.
A koliko ih u stvari stimulišete da sarađuju na način na koji vi sarađujete sa svojim rediteljem slike?
Pa to je, to je individualna stvar. Mislim da su uvek vezani reditelji, direktor fotografije, direktor, na svakom filmu i na svakom projektu. I kažem, ta spona reditelj, glumac, reditelj, direktor fotografije mora biti uvek jaka, snažna, puna poverenja, jer bez nje neće biti kvalitetnog projekta ili kvalitetnog filma. Nekako kad snimate film, vi već otprilike, ono što ih mi usmjeravamo ili čini mi se da ne misle da se stvari mogu popraviti i promijeniti ako im se čini da ne mogu. U smislu, kad vi odete na snimanje filma, vi vidite kako to izgleda. Ne možete da pomislite, ok, ovo sad ne valja, ali bit će to dobro kasnije. Montaži, ne, neće biti dobro, neće nikada biti dobro. I ta vrsta hrabrosti da vi kažete ne, ovo ne valja, iz tih i tih razloga, i da to prepoznate, to oni uče kroz te 4 godine, da mogu da prepoznaju greške koje mogu da naprave. Jer ako ih ne prepoznaju, sve je uzalud. Zato su scenske stvari važne, jer se u njima krije to prepoznavanje. Ha, kao shvatio sam da to nije način na koji mogu da ispričam ovu priču, ili nisam dobar sa prostorima, ili nešto ne valja sa izborom planova, ili nešto mi ne valja sa temom koju radim. Znači, vi kad dođete, prvo, još jedna važna stvar je da morate da volite svoj posao, i kad idete na snimanje mora to da vam bude najveći trenutak sreće u životu i najveće zadovoljstvo, jer sve suprotno ne valja. Recimo, možda je razlog što smo mi tako dugo ovo snimali, zato što mi smo uživamo u tom stvaranju, i praktično ovo sada kada film ide, to je nešto što više nema nikakve veze dalje sa nama, i ako nemate taj poriv u stomaku da jedva čekate da se suočite sa setom, onda također nešto ne valja. Onda nešto nije u redu, neke stvari vas guše. To vam je kao kada snimite kadar pa nešto glumac ne funkcioniše, pa onda kaže čekaj, daj mi pauzu, kao sačekaj da se odmorim, pa ću nastaviti na isti način. Ako nastavi na isti način, neće valjati. Znači, sama činjenica da traži pauzu zahteva određene promjene. Mm-hmm. Nešto tu ne funkcioniše, sad pokušavamo da prepoznamo šta ne funkcioniše. Pa nismo konkretno ovaj film koji snimamo nigde, pa nekoliko puta smo prekinuli snimanje, odnosno nismo ga snimali.
Da, to hoću da vas pitam. Da, kako ste snimali, montirali? Kako
ne
to,
jednom se desilo da smo mi otišli na snimanje i rekli ovo ne valja. Uh-huh. I razrušili sve i rekli vraćamo se nazad. Moramo neke stvari da promenimo i da...
Jeste imali nekakve, ajde da kažem, probe, uslovno rečeno, ta čitajuće probe ili kako to već
imali
ide?
Smo, stvari, da, mislim... imali smo probe i duge razgovore o likovima, same probe, lokacija. Jednom smo trebali da uđemo u snimanje, pa nam se nešto nije dopalo, pa smo rekli nećemo snimati sutra, zato što nismo bili dovoljno spremni sa tom kamerom. Imali smo ta 2 odlaska u Švedsku, između ostalog snimanja ovde. Montirali smo film u međuvremenu, čak je naš montažer, koji je sad treća karika našeg lanca, Glušica, ja i Vlada.
Aha, da.
Tu smo nekako u rasponu od 70 do 30 godina.
To je u stvari divno. To je
Vlada,
prava razmena energije.
Naš student kao montažer za našeg fakulteta, koji je nekako krenuo sa nama da radi, koji sad čini i tu moju producentsku kuću, Sirius Production, nas trojica. I njegov doprinos isto dosta veliki u toj strukturi, zato što je on bio dovoljno hrabar da to premešta kroz film i kroz strukturu. I on je sam također dolazio na snimanje, i mi smo već na snimanju materijal montirali i stavljali u međusobne odnose i međusobni kontekst. Ono što smo znali je da priča neće biti ispričana narativno, iako su neki naši montažni pokušaji bili kontinuirani. Ali to je i kod pisanja. Kad sam pisao priču, ja sam je pisao rascepkanu, a onda pokušavao da je sastavim između kao neke delove. U jednom trenutku je ona bila potpuni kontinuitet.
Da.
Pa posle smo je ponovo premestili u to da bude
to
diskontinuirano.
Diskontinuirano, ali vrlo jasno. I vrlo, zaista jasno, jako, kažem, mada traži zaista koncentraciju, ali rekao ste i sami na početku, zaista polako iz kadra u kadar film zapravo uvlači gledaoca u sebe. Sirius Production, dakle, producent, scenarista, reditelj, jel mora da čovek radi, da bude one man
da
show sve na ovim našim
dosta
prostorima?
Dosta je teško, priznam, užasno je teško, to je onako napor jako veliki, zato što je fizički napor. Mislim, režija je težak fizički posao, to kao ima kod Kišlovskog u knjizi na početku, kao pomisli da je režija... slikanje za nasne strane, blicevi, taj odmah može da...
Da, i uglumi se tako
da
govori,
da se bavi, kao režija,
tako.
Ono, ustajanje u 5 sati ujutro, nošenje teških reflektora, razvlačenje kablova, hodanje po blatu i kiši.
Sekiracija
i sve ostalo. Tako da, fizički je to teško, zato što vi morate sve da... Ali je lepo zašto to kao da ste, ne znam, našli plac, iskopali temelj i sve sami mešali taj beton. Sada, nekako sam ja dosta mator da bih sada podnosio neke producente koji će da mi kažu da nešto ne može, kao, ili da se sa njima svađam zašto hoću nešto da snimim ili zašto neću, A pogotovo me to nervira kada shvatim da ljudima nije stalo do posla koji rade, nego da su tu došli, ne znam,
da zarade
neku kintu, a da ih baš briga šta se radi. Zato sam smanjio ekipe, pa sad radim sa, ne znam, 10 do 15 ljudi u timu, i kad vidim da se približava neko ko je takav, ja vrlo brzo pobegnem ili ga izolujem. Ali mislim da u srpskim uslovima, a svedoci ste toga i sami, mislim, producentski posao uglavnom rade i reditelji i glumci
sve
i tako
više
dalje,
da,
sve više
i
svi imamo te producentske kuće tamo na našoj katedri, ne znam, nas 10 ima svoje producentske kuće, jer jednostavno smo shvatili da kao morate sve iznati na svojim leđima i na svojim plećima. Nema ovde,
kad već iznosite i tako i tako.
Znate kako dobar direktor filma, onaj američki, je onaj koji razume ideju kao reditelja, koji kad pročita scenario shvati šta reditelj hoće da kaže, onda mu dođe i kaže, slušaj, ovo je fenomenalno, ja hoću da ti pomognem da snim ovo i ovo, ali ovo ti je višak. I onda njegova pamet i mudrost teri reditelja da izbaci ono što mu ne treba u filmu, ali ono što mu treba se on potrudi da obezbedi.
Najbolji.
Kad imate one dodatke, kad Alfonso Cuarón snima Children of Men, koji je sav u dugim kadrovima, pa se pojavlja njegov producent i on kaže rečenicu, ja znam, Alfonso je bio jako uplašen kao tih dugih kadrova i rekao mi je, ne, mi to nećemo uspjeti da uradimo. Ja sam mu rekao, ne, mi to moramo da uradimo, zato što je to ključ ovog filma.
Tako je.
I sad nađite mi takvog direktora filma.
Ali
u Srbiji.
Ali zašto je to tako kod nas? Vi ste tamo na akademiji.
Možda ih uče da,
mislim,
ne znam.
Bez ikakve želje da kritikujem fakultet koji zaista, sa koga izlaze vrhunski i reditelji, i glumci, i scenaristi,
i producenti
i tako dalje. Ali zašto je toga sve?
Pa, zato što zahteva,
ne znam, sistem drugačiji.
Ne, zahteva i veliku posvećenost i zahteva poznavanje sa svih tih elemenata tehničkih koji sad čine film, koji su se značajno promenili od onih prošlih vremena. Znate, ne snimaju se filmi na isti način sada i pre,
naravno, da,
20 godina i pre 10, a kako će se snimati za 10, mislim, ko zna. Tako da, taj korak sa tim, mislim, producent sad mora da zna i formate, mora da zna i metode snimanja, mora da zna i tehničke stvari, kao, zato što mu je to isto tako bitan segment posla, jer kad dođe ekipa i kaže čime ćemo snimati, on mora da zna šta sve postoji na tržištu i kakav će kvalitet dobiti.
Jeste, i kakvu će sliku da dobije, kakvu mu slika treba i čime, znači, to može da dobije.
To zahtjeva malo više znanja i malo više praćenja i malo više mentalnog napora, a nekako mi se... Možda i ti mladi ljudi se lakše i brže zadovolje malim. Kao naučio sam da se bavim organizacijom jednog malog segmenta i ureduje. Kao ne moram da idem dalje.
Ne moram ali... da, da. Bilo bi dobro da. Pričamo o filmu Nigde. Jel planirate, naravno, da dođe u bioskopsku distribuciju?
Pa da. Sad ćemo da idemo na ove neke festivale koje nam predstoje. Na neke međunarodne smo konkurisali, pa čekamo odgovore. Planiram, ja bih volao na autorskom festivalu tamo na jesen da se pojavi u Beogradu i da
film
tada krene i u distribuciju bioskopska.
Pa to jeste film za taj festival, verovatno i na festu, s obzirom da je...
Pa on ima festivalnu selekciju srpskog
jeste,
filma.
Jeste, ima selekciju
nagrade,
srpskog filma, ima i selektore, tako da, jel, od toga zavisi.
Selektori su ga već izabrali za fest bili, ali mi nismo bili gotovi.
A, vi ste,
mi
pa
nismo
onda,
bili
onda,
završeni
onda, dakle,
sa tim.
Onda, dakle, da znamo da ćemo ga gledati na festu. A moram da vas pitam, šta je sa filmom o čijem se scenariju priča od kad se zapravo pojavio nekako u javnosti, pa i konkurisao u filmskom centru, o divnom scenariju filma Bunar? Šta se dešava sa tim filmom?
Bunar je bio zamišljen kao jedna zanimljiva priča koja bi se desila u svega 10 ili 11 kadrova. Imao je odličnu idejnu osnovu u kome bi jedna zatvorenost jednog prostora, govorili o zatvorenosti među ljudima.
Tako je.
I ta neka klaustrofobija koja bi se trebala da se pojavi u kadru bi bila ne samo fizička, nego bi bila i ona koja opterećuje živote glavnih junaka, i mi smo razmišljajući o tome rekli da ćemo snimati u interijeru, onda ćemo izaći u eksterijer, ali kad izađemo u eksterijer, klaustrofobija će dalje ostati, zato što su ti prostori takvi da se nema gde otići. Jer je to jedno selo između planina i brda, jedna kuća u kojoj se dešavaju ti odnosi između majke i sina, jedna vrsta onako ne surovog preživljavanja, ali opterećenosti u kome niko ne može da počne svoj život, zato što mu život zavisi od onih starijih ili od tih okolnosti.
Kako već živimo,
na balkanskim prostorima. Mislim da taj scenarij nije tako, pošto ima tu zdravu ideju i čistu ideju, on bi bio relativno gumački, dosta snažan. Ali u ovom trenutku smo malo zastali sa njim, zato što recimo na konkursima Filmskog centra dobili smo podršku za razvoj, ali posle nismo prošli na samom konkursu, pa smo malo zastali. I da, sad ne znam, dešava se puno puta i da neki projekti nikada ne budu snimljeni.
Jedan da, to je sistem reditelj, koji bi morao malo da se bolje definiše.
Morao bi, ja mislim, da projekte što, koji, da. U koje filmski centar ulože u razvoj morao bi da isprati kasnije i da im pomogne da se oni realizuju. Je besmisleno da vi date 10 projekata za razvoj, a onda vas baš briga šta će se, da njima, se, dalje, šta će se njima dalje biti. Pa čekaj, nešto nije red u sistemu. Kao nije sistem samo da ćete vi raspisati 2 konkursa godišnje, to je okej, ne. Sistem je da vi pratite kvalitet projekata koji ćete razvijati, kao što rade Rumuni.
Postoje su ideje s početka kada se ovo polako nekako ipak definisalo u vezi sa tim konkursima, upravo su te ideje postojale.
Ali nikad nisu zaživjeli, a nemam neku iluziju da će ikada i zaživjeti. Nekako sam tu skeptičan, ali recimo Arsen Ostić, ovaj hrvatski reditelj, mi je jednom rekao, što je režirao na Splitska noć i tako dalje, jednom je rekao, pošto ja nekada guram te scenarije po 6-7 godina, ko što se vidi sad nigde, 10 godina sam radio bunar,
ne, ali to je sada 3-4 prosek je 5-7 godina.
Da, on je rekao, ne, kao ja scenariju šaljem na 2-3 konkursa. Kada ne prođe na 2-3 konkursa, ja ga bacam. Zaboravljam ga kao da ga nikad nisam, kao i odminem se sledeći. Kao, otko znam, to je također jedan od metoda. Malo nije emotivno i mentalno lako kao radite
da,
nešto i onda bacite.
Tako, tako lako se rastanete.
I sad treba tu istu energiju uložiti u
liki. Ali ja se nadam da se nećete rastati od bunara, zato što zaista o tom scenariju se pričalo i priča se, a i film bi se, se nekako iščekuje.
Pa vratit ćemo se sigurno, da. Samo mislim, sam se trenutno malo udaljio od njega u smislu zato što ovo sad ide, ali vratit ćemo se. Vratit ćemo se 100%. Samo, kažem, nije tako lako. Ti konkursi su prilično koliko god da ih ima često, sada češće nego što ih je bilo.
To je lepa vest,
opet je
zaista.
Konkurencija velika i...
Dobro, ali velika, ali nekako je dobro da se uspostavi nekakav ritam da bi svi došli na red. To je cilj, valjda.
Pa dobro, to valjda jeste cilj ta dva konkursa, da se onda kao međusobno možemo menjati za svakih nekoliko godina, 4-5 ili već ne znam koliko, da svako od nas može da bi priliku da snima film.
Evo, došli smo do baš samog kraja ovog današnjeg razgovora. Pošto je, počeli smo ga sa konstatacijom da je film Nigde vaša, ajde, prilično lična priča, odnosno vrlo lični pogled na jednu pojavu koja se dešavala i još uvek se dešava na ovim našim prostorima. Jeste li u sebi ovim filmom smirili možda neki nemir ili nešto što se i u tom glavnom junaku nalazi? Jeste zatvorili neku ličnu priču time što ste završili ovaj film? Kako se osjećate u ovom trenutku kada je Nigde imao svoju premijeru?
Koliko sam ga dugo radio, uvijek sam se pitao kako će to izgledati, jer znam po prethodnim svojim filmovima da čovjek kada nešto radi i kada uloži toliko mnogo snage, onda nekako kad to izađe nekako kao izduvan balon, znate, posle onog velikih napora, ne samo na filmu, nego to se dešava kad položite ispit, kada ne znam, renovirate stan, kada kad nešto radite, u trenutku kad se to završi, vi mislite, sad ću se osjećati fenomenalno, će to biti iza mene, a vi nekako se osjećate kao da ste izduvani, kao da vam je neko uzeo svoju energiju ovoga sveta i kao da niste srećni zbog toga što se sad sa ovim filmom se to ne dešava. Valjda sam ga radio duže nego sve druge stvari koje sam radio od filmova. Tako da sad nekako imam neko uživanje u tome što je on zaista gotov i što je izašao pred publiku i nekako sam da ću svaku projekciju propratiti sa publikom. On samo u smislu, on emotivno završava kod mene tu jednu priču kojom se dugo bavio, tu priču odlazaka, tu priču čak i mog iskustva.
Kao, odlazaka,
da li sam ja trebao da odem?
Ja
sam ostao ovde zato što sam ja reditelj, zato što reditelji ne rade mnogo. Moja supruga je elektroinženjer, ona bi našla lako posao u Kanadi i Australiji, ja ne bih.
Baš ne stoje u redu. Da
čekaj, nešto reditelj je kao taj, ni tamo nema previše posla.
A i kad biste se bavili u tom strukom, ne biste se bavili svojim poslom, radili biste
neki od tih, ali ne bih, pitanje da li bih došao do igranih filmova, ne bih došao sigurno ni do fakulteta i tako dalje. Sad, s te strane, da, apsolutno, ali kako godine idu, uvijek nekako razmišljate, pa majko mu, zar smo mi zaista dužni da podnosimo sve ove gluposti koje se dešavaju oko nas, ima ih bezbroj, ima ih toliko mnogo, da vi nekad pomislite, čekaj, ja živim u nekoj humoreski,
u nekoj paralelnom svetu,
mislim, malo je normalnih koji su ostali ovde i nekako sve nas je manje. Nekad se stvarno zapitate, čuje sam ja u nekom snu, kao što se ovo dešava.
Da, svi normalni otišli odavde.
A izgleda da ih je puno. Da je puno normalnih otišlo i što je neka loša stvar, oni odlaze sve više. Nekad mi se čini, pošto sam u sve zrelim godinama i tako dalje, da kao ono kad mi dođu svi ti prijatelji i kad razgovaramo o mojim, našim, njihovim mukama, nisu one iste. One se u priličnoj meri razlikuju. kao to pitanje normalnog života, nije čak ni pitanje standarda, mada je to ogromna razlika. Znate, ogromna razlika između nas ovde i već onih koji su samo par hiljada kilometara daleko od nas, na nivou standarda. Ali se radi o nekoj uređenosti, kao vi živite u nekom normalnom sistemu, u nekom uređenom sistemu vrednosti i vrednovanja.
Pa vam je lakše da se...
Pa vam je lakše da se o tome odnosite, jer kod nas je sve pomešano. I vi, i što se mojeg nacija tiče, kad se tako pomešano, onda vi ne možete da se odredite. Šta valja, šta ne valja. Tako se dešava, ne znam, i u filmu, i u estetici, i u svim drugim stvarima.
Da,
ne ide sve jedno
linija,
pored
da,
drugog.
Da, ne vidi se granica. Hvala vam. 30 sati 45 minuta prekardašili smo. Današnji Klub 2 realizovali su Tatjana Kosanović, Ivana Marković, Verica Gajević, Nevena Matović. Gost je bio Predrag Velinović. Film Nigde nas očekuje od jeseni i krajem godine i početkom sledeće u bioskopima. Hvala na pažnji i prijatno.